Credit Suisse pēdējos gados bija ierauta vairākos skandālos, kuru dēļ bankas vērtība ievērojami samazinājās, taču bažas par bankas maksātspēju pieauga pēc tam, kad pagājušajā nedēļā krahu piedzīvoja divas ASV bankas – Silicon Valley Bank un Signature Bank. Credit Suisse šonedēļ no Šveices Nacionālās bankas aizņēmās 54 miljārdus dolāru likviditātes nodrošināšanai, taču tas neapturēja bankas akciju cenu kritumu. Šveices finanšu nozares regulators cer, ka Credit Suisse pārdošanas darījumu izdosies noslēgt līdz pirmdienas rītam, kad darbu atsāks finanšu tirgi.